Здрасти! Отново сме заедно, за да проследим двете най-важни новини през изминалата седмица, или по-скоро двете новини, които ще разгледам аз в този подкаст, а именно изслушването на хората, които може би вече трябваше да са в затвора, но вместо това бяха в парламента, главните действащи лица по аферата Боташ. Някои от най-отговорните хора, които са подписали този договор, заради който ще платим 4,2 милиарда долара за следващите 13 години. 1 милион лева на ден. Забележете, всички партии са единодушни, че това е една от най-големите корупционни афери, по всяка вероятност, защото иначе трябва да са малумни, за да подпишат такъв договор. Всички партии без една, без тази на царя. На господин Ивелин Михайлов, който ще бори корупцията и мафията, но в същото време не вижда нищо нередно в подписването на този договор. Изумително просто. Нека чуем малко от него.
Днес първата точка беше Боташ. Какво се случи там?
Ами, тези хора са се хванали да разследват нещо, което не е приоритетно на България. Ще обясня. Значи, винаги, когато един човек управлява дадена система, има действия, от които губи сега. И действия, от които е губил преди. Действията, от които е губил преди, са второстепенни. Не, че не трябва да се разследват, но те не трябва да са акцент на обществено обсъждане. Защо? Защото в момента ти имаш определени дейности, от които губиш много.
Виждате го, бореца срещу мафията? Сега не му е времето да се разследва Боташ. В изказванията си в парламента дори си позволи да защити този договор, въпреки че вече е ясно за абсолютно всички, че губим 1 милион на ден. Губили сме били преди, ама то ние губим и сега, бе, господин Михайлов. И ще губим следващите 13 години. Наистина трябва да си изключително верен поданик, за да не разбираш, че този човек е меко казано странно да оправдава един от най-ощетяващите България договори в тази история. Разбира се, под одобрителния поглед на не кой да е, а истинския журналист Пео Кръстев, който съвсем скоро ще си получи призовката, ако вече не е получил даже, заедно с Йордан Мицикулев, друга звезда на величие, и двамата. Заведени са вече документите. Кога точно ще бъдат разпределени да им, бъдат връчени призовките, не знам, но трябва да е тези дни. Очаквайте ги, колеги! Няма от какво да се притеснявате, защото истината за нещата, които сте казали по моя адрес, е на ваша страна и просто без никакъв проблем ще я защитите в съда. Другото нещо, за което ще поговорим, е, разбира се, концерта на партия Величие против еврото, който се проведе в НДК. Апостолите, както ги нарече Шивиков, новите апостоли на България, ето вижте ги, новите апостоли, Недялко Недялков, Петър Волгин, Виктор Папазов и Страхил Ангелов. Кои са тия хора? Най-вероятно някой от вас въобще не знаете, затова кои са те, ще си поговорим във втората част на подкастчето. Така че очакват ни изумително интересни минути и връщам мембарите и на този канал, така че може да станете акционери на най-великия подкаст, като цъкнете бутона Join. Защо връщам мембарите, след като ги бях спрял? Те вече не са мембари, те са акционери. Реших да го върна, защото, както знаете, ако не знаете, ето да разберете, аз съм новия наемател на Червената къща от 1 юни и там започвам да снимам подкасти пред публика, които ще мога да качвам по-рано за акционерите на най-великия подкаст. Първия е на 5 юни, така че станете мембари и си купете билет за първите предавания. Ще има линк в описанието, за да видите как се снима един епизод на живо и най-важното да съпортнете канала. А пък след това ще може и да си разменим по няколко думи и да видите интересни гости. Защо трябва да кажем нещо за Боташ? Според мен повече пари са загубени, отколкото в фалиралата КТБ с Боташ. Ще бъдат загубени. Ако нищо не се прекрати, но най-вероятно няма да се прекрати този договор, защото той е изключително изгоден за турската компания и няма логика да го прекратят. А ако го прекратят, трябва да платим 4,2 милиарда на куп. Имаше в четвъртък изслушване, след като наново беше повдигната тая тема през изминалата седмица, имаше изслушване на Росен Христов, оня дето си беше купил катамарани, стана известен с това в публичното пространство, енергийния министър от служебното правителство на Радев, което сключи този договор. Видях някои анализатори, които казват, че това било някаква дъвка, претоплена манджа, която се вадела на Радев след като изкарал темата за референдума. Само дето тая претоплена манджа продължава да носи загуби 1 милион лева всеки ден на всички хора, които плащаме данъци в тази държава. 1 милион всеки ден, продължение на 13 години. И ако няма хора, които да са наказани отново, кога да играеме положението от тук нататък? И вижте в четвъртък как се държаха тези наглеци, които бяха извикани в Народното събрание. Пускаме първо малко от нещата, които депутатите от всички парламентарни групи казаха по адрес на тази сделка.
Господин Христов, още от началото, когато се сключи договора, чуваме от вас, от президентството и от бившия служебен на премиер, но и също изречение, то е, че договорът е изключително изгоден, но не се изпълнява в пълен капацитет, включително и сега по време на изслушването чухме същото от вас. Споразумението, когато е сключено, за него България заплаща такса от 1,85 милиарда кубични метра годишно. Същевременно, както бе потвърдено и по време на изслушването, 14 танкера годишно ние можем да използваме, което се равнява на 1,3 милиарда кубични метра. Тоест, държавата ни ще трябва да заплаща на годишна база капацитет за половин милиард кубични метра, които физически не можем да използваме, което пък се равнява на 1,2 милиарда лева за срока на договора.
Така или иначе, дори при пълно използване на капацитетите на LNG терминалите, ние не можем да се възползваме. Или с други думи, сме си купили винетка за камион на магистрала, която могат да карат само леки автомобили.
Тъй като си спомням, че в началото, когато подписвахте договора, вие го нарекохте исторически, бих искала да ви попитам как България да използва пълния капацитет на договора, след като физически не може. Това ли имате предвид под исторически, че историческата пута, която сте направили, и да стигнем до съществената част, каква е комисионната, която взехте вие, президентството, и бившия служебен премиер от тази откровенна загуба за държавата ни. Благодаря ви.
Деница Златева, Росен Христов и Владимир Малинов. Премиер Гълъб Донев. Служебно правителство с мандат 2 месеца. Е сключило 13 годишен договор. Поробваш вас, българските граждани, с над 4 милиарда български лева. За нещо, което става ясно, че не можем да използваме.
Ако не броиме индексациите, които предстоят през следващите 13 години. Ако направим и тази ескалация, аз съм сигурен, че стойността ще набъбне на над 5,5 милиарда евро, може да достигне и 6 милиарда евро. Извинявам, 6 милиарда лева.
Клауза за прекратяване няма нито в договора с Азербайджан, нито в договора с Александрополис. Това е стандартна практика за такива договори, именно за да могат политици, които се сменят на всеки няколко години, да се месят в работата на енергийните дружества, които гледат дългосрочно. Аз се занимавам с енергетика от 20 години на 5 континента. Не съм виждал договор, който може да се прекратява, когато си искаш, който както си иска. Това е положението.
Обясняват ни, че той е много изгоден, само че за всички вас е ясно, че той не е изгоден, той е криминален. Сега дали са взели комисионна, дали са корумпирани, според мен това е ясно на всички вас. Единственият ми въпрос към тях е, те харесаха ли си Килия в затвора или чакат Меж да им построи затвор и те да са първите, които да влезат вътре? Благодаря ви.
Долу разботаш. Та или е най-аматьорската възможна работа, която мога да направи за абсолютно некомпетентни хора, или е най-голямата корупционна сделка. Без България да е водила война с Турция, българската енергетика капитулира пред Турция и започва да плаща, не преувеличавам, плаща репарации. Ние, уважаеми колеги, по този договор с Боташ плащаме репарации на Турция без да сме виновни.
Не може да подпишеш дългосрочен договор, за да внасяш газ, който на практика няма къде да използваме. Нямаме такова потребление. Трябва да си просто или малумен, или яко корумпиран, за да си го направил това. Тезата на Росен Христов е изумителна. Този човек, който бранеше Газпром и наговори една камара глупости, се опитва в момента да ни убеждава, че сключил този договор, защото това било единствената възможност да не внасяме руски газ.
И аз твърдо стоя зад стратегията, която служебното правителство имаше, България изцяло да премине към доставки на неруски газ и не само за собствени нужди, но и за Европа. И тук всички, които се говорят, че са евроатлантици, всичките ме убеждават как единственият път за доставка на неруски газ от юг на север трябва да бъде предоговорен и затворен. Относно втория въпрос, каква комисионна съм взел? Това по себе си представлява заключение, че аз съм взел комисионна. Това представено от председател на енергийната комисия представлява официален акт на Народното събрание, обвинение, което вие нямате право да правите, нямате компетенциите, нямате правомощията. И току-що потвърдихте моите съмнения, че това е политическо преследване, а не опит да се разбере ситуацията с договора с Боташ. Така че от тук нататък абсолютно всички въпроси към моите адвокати. Завеждам дело в съда по правата на човека за политическо преследване след официалното изявление на председател на Единната комисия от трибуната на Народното събрание. Ако смятате, че съм корумпиран, осъдете ме.
Много интересно защо този човек, бранещ ни от руския газ, преди време правеше точно обратното и защитаваше интересите на Газпром, тъй като следим темата в най-великия подкаст от 2022 година. Ето това е епизод от септември 2022 година. Кой е капитан Газпром? Тук се говори именно за този човек, който тогава изведнъж се появи в публичното пространство от никъде и започна да ни обяснява как, ако не се подложим на Газпром, ще умрем от студ. Нещо, което очевидно не се случи. Този човек, който в момента твърди, че бил искал да ни отърве от руския газ. И затова сключил този загробващ договор.
Всеки ден ние плащаме 1 060 000 лева. Конкретният въпрос е, бихте ли го сключили отново? И ако кажете да, ми се струва, че наистина някой ви е оказал натиск. Благодаря.
Този договор е част от една цялостна стратегия за енергийна сигурност в региона и за доставки на неруски газ към България и редица други държави. И твърдо стоя за тази стратегия и смятам, че това е най-доброто за България, да бъде независима от руските доставки, не само по геополитически причини, но и по икономически. В тази конфигурация на такава цялостна стратегия, да, този договор е ключов елемент и бих подкрепил неговото подписване.
Когато са подписвали този договор преди няколко години, се оказва, че не са го представили на обсъждане там в Министерски съвет, когато са взимали решенията, а само някаква сводка, някакво резюме нещо е имало. И два пъти се наложи да го питат господин Росен Христов, защо не е показал договора тогава и вижте го как отговаря. На втория път, след като първия увърта няколко минути.
Господин Христов може би не ме е чул, въпросът ми беше съвсем друг. Защо по време на съгласувателната процедура в Министерски съвет вие не предоставяте и скривате договора от останалите министерства? Министерство на финансите, становището се вижда, че те не могат да изкажат становище по договор, който не са виждали. Ако се толкова доволен от този договор, защо не го предоставихте тогава в служебния кабинет на останалите министерства да го погледнат? Това ми е въпрос.
На Министерски съвет е предоставена всичката информация, която е нужна, за да се вземе решение. Ако не беше предоставена, Министерския съвет нямаше да вземе решение. Ако министъра на финансите не е имал достатъчна информация, щеше да гласува против. Ма това е демокрацията. Ако някой не може да гласува по точка, дига ръка и казва, нямам информация, искам още информация, пише и в коментарите и не гласува. Не знам как го правите тук в парламента, но в Министерски съвет, поне аз докато бях там, беше така.
За момент напускаме парламента, за да отидем в студиото на BTV, където Роско Христов разказа как се е стигнало до започването на преговорите с Боташ. О чудо! Президента Румен Радев има основна заслуга за това.
Кой започна преговорите с Боташ?
Булгаргаз и Булгартрансгаз бяха в контакт с Боташ. Първоначално искахме от тях да ни дадат 7 слота, за да разтоварим танкерите, които предишното правителство беше договорило. Ако помните, 7-те прословути танкера от Шениър.
Помня, да.
Боташ тогава ни отказа и така с много разговори най-накрая съгласиха да ни дадат слот само за един танкер. И тогава ние взехме само един танкер.
Спирам тук, за да вметна само, че това също не беше особено вярно, защото си спомням, както видяхте от 2022 година, следим темата, че 7-те танкера бяха договорени от правителството на Кирил Петков, което остави служебния кабинет да завърши сделката, но те доста време се мутаеха и накрая вместо 7 подписаха само за един танкер. Но съм почти убеден, че не е вярно това, че не е имало как да бъдат разтоварени другите 6. Но да се върнем на участието на Радев.
С тази информация ние вече подходихме към турските политици, включително и техния президент Ердоган.
Кои сте вие?
Президента и делегацията от няколко министри, които направихме среща с
президента Румен Радев. Вие и кои други министри? Помните ли?
Министърът на отбраната със сигурност, защото доста въпроси имаше с граници, с сътрудничество.
Тоест, Радев вече е ясно, че е разговарял с Ердоган на тема договор с Боташ.
Точно така. На тази тема, тогава на тази среща, обсъдихме, не знам, може би на 20 въпроса в различните области, като имах среща и президент, министри с министри, общо заедно правихме срещи.
След като Румен Радев се е договорил с Ердоган, загробващия договор за 13 години, който е подписан, да плащаме всеки ден по 1 милион лева, се оказва, че до него се е стигнало след, внимание, 2 разговора.
Конкретно на въпроса. По време на преговорите, на които сме присъствали на 11 декември, 22 и 24 декември, бяха изразени становищата на Булгаргаз. Последните преговори, на които присъства ръководството на Булгаргаз, бяха тези на 22 и 24, от 22 и 24 декември. На 24 декември колегите от Боташ по надлежния ред по мейл изпратиха парафирано проект на споразумение от страна на Боташ и от българска страна, тъй като в последния ден на 24-ти аз физически не бях на преговорите, участвах от София. Споразумението беше парафирано и от министър Румен Христов.
А сега да видим защо на протокола от подписването на 24 декември в Турция седи подписа на Росен Христов, който е енергийния министър, а не на Деница Златева, която е шефа на Булгаргаз, която се води държавна фирма и на практика тя трябва да подпише този договор. Само чуйте наглеца какво казва в Народното събрание.
Моя подпис стои на протокол, към който протокол е прикрепено моментното споразумение, което беше достигнато по време на тези срещи. Защо моя подпис стои на протокола? Защото госпожа Златева трябваше да тръгне по-рано и не можа да изчака разпечатването на документите.
Моля за тишина в залата. Моля.
Колегите от турската страна.
Моля ви, колеги.
Колегите от турската страна могат да свидетелстват в един международен съд. Деница Златева трябваше да пътува с самолет, аз пътувах с автомобил. Затова аз можех да изчакам. Така че вие задавате въпрос, аз ви отговарям, вие се смеете. Мисля, това ли е парламента, това ли е Народното събрание, което ми говори, това ли е най-висшият орган на страната?
Господин Христов.
Дали съм нахалник или не?
Господин Христов.
Това не е противозаконно.
Моля ви.
Това, че съм готов да се защитавам интересите като български гражданин, това, че искам от вас, като български граждани, вие да си изпълнявате задълженията като депутати, защото това, че този орган е най-висшия в страната, не ви прави по никакъв начин по-висши от всички граждани. Това ясно ли ви?
Господин
Чели ли си Конституцията?
Господин Христов.
Бързал човек за самолета и не могла да подпише. Дори тя го опроверга по някакъв начин малко по-късно, защото твърди, че на 24-ти нямало как да е бързала за самолета, тъй като още на 23-ти къде е била?
Държа да направя едно уточнение. Няма как да си изпусна самолета на 24 декември, защото на 24 декември съм била в София. На 23 декември съм се прибрала от Истанбул, а на 24-ти не съм била там, била съм в София, не съм изпускала самолет.
Вчера при Асен Генов гостува Христо Казанджиев, който е енергиен експерт, и сега ще ви пусна някои от нещата, които казва той за аргументите на Росен Христов, че това било единствения вариант да се отърват от руския газ, както и че този договор можело да бъде печеливш. Чуйте експерта, и това е само един експерт, а има сигурно десетки вече, които са се изказвали по темата, и всеки един от тях твърди, че това или е малумие, или е баси корупцията.
В този момент и по-настоящем икономическа логика от такъв договор няма. Защо няма? Поради простата причина, че България разполага с един капацитет от Азербайджан, от Александрополис, и има възможност да доставя природен газ и от други източници, освен и, разбира се, от Гърция. Още повече, че сами по себе си твърденията на господин Христов са до известна степен манипулативни, защото България не би, и Булгаргаз не би могъл да излезе на пазара на природен газ в региона на Югоизточна Европа поради това, че не би могъл и не е в състояние да се конкурира с руските доставки на природен газ. Твърденията, че България е пропуснала момента да се възползва от този голям капацитет, са манипулативни. Предоставното случай е, че Булгаргаз трябва да плаща неустойки на Боташ, и с тези неустойки Боташ ще плаща транзитирането на турския природен газ през България. Така че всъщност Боташ така са направили, че де-факто транзитира природен газ през България безвъзмезно. Така че де-факто България подкрепя действията на Русия, защитава нейните интереси. Показателен пример е именно по договора с Боташ, който дава възможност Русия да увеличи количествата на природен газ за Югоизточна Европа и Централна Европа.
Този толкова уникален договор, който на практика фалира Булгаргаз, защото в момента над 300 милиона вече дължи Булгаргаз на Боташ. И се намират някакви хора в студията, дето да говорят как това било димка, как се измествала темата от референдума. Ма вие малумни ли сте? Това е загуба от 1 милион всеки ден, бе! На фона на всичко това, кой се намира, който да защити министър Росен Христов? Кой мислите? Царя! Освободителя от мафията!
От името на парламентарната група на Величие ще има ли въпрос? Еми?
Слушах внимателно въпросите и останах с едно впечатление, което е, че това е политически трибунал с цел да се премахне бъдещ конкурент. Но това ми заприлича. Не ми заприлича, че се търси някаква истина. Няма как един договор да е на загуба, ако не се използва. Но виждам, че тук много хора в Народното събрание се упражняват се по някакъв начин в икономически разсъждения или разсъждават по какъв начин да печели държавата, ама тя 35 години е само на загуба, и то вие сте хора, които сте били в управлението. Аз до сега не съм видял един път да се спечели от нещо. Тук да се говори, че Народното събрание е висш орган, а в същия момент да се държим като животни, значи, първо, вие уважавайте органа на Народно събрание, и тогава очаквайте и хората, които са тук, и те да го уважават. Ние губим 100 милиарда на година поне пропуснати ползи от една работеща българска икономика, и за 13 години ние щяхме да загубим, и ние губим 1300 милиарда от това, че управляват тези хора. Вие сте тръгнали да говорите за един неизползван договор. Аз мога да кажа, че останах удовлетворен от чудото.
Поданици, трябва да сте малумни, за да вярвате на този човек. Само заради това. Как този човек въобще може да има и минимални претенции, че ще бори мафията, защитавайки този договор? В поредното си наглярско интервю Росен Христов от преди 1-2 дни при Цветанка Ризова запитан: добре бе, кажете просто, може ли този договор да бъде печеливш, да или не? Вижте го какво казва, бе, човек.
Има ли шанс това споразумение да стане печелившо? Договор с Боташ, според вас?
Има, разбира се. Как? Първо, ако тръгнем да го използваме и доставяме не руски газ до Европа. Второ, ако го предоговорим.
Може ли, ако го предоговорим? А ти защо го подписа, бе, нещастник? Но, да се върнем на нещо, да преминем по-скоро на нещо далеч по-позитивно, а именно революцията, която подготвят новите апостоли. Ето ги, хората от новия български революционен централен комитет. Забележете просто кои са хората. Недялко Недялков, Петър Волгин, Виктор Папазов и Страхил Ангелов. Вероятно, някои от тези хора не ви говорят абсолютно нищо. Честно казано, и на мен не ми говориха много някои от тях. Но с няколко клика в Google, така се поинтересувах да видя повече за тях. И сега ще ви споделя кои са новите революционери, които ще спасяват българския лев. Преди да стигнем до там, все пак трябва да кажем няколко думи за самото събитие в зала 1 на НДК, която беше пълна, както виждате, с млади хора. Много енергия за промяна. Това не е просто един кадър. Всички ъгли, ако видите, залата е пълна с пенсионери, в което няма нищо лошо. Но интересно ми е хората, които милеят за България, как пък все точно те се оказва, че много обичат Русия, бе, човек? Как пък все и ние същи хора? Сега ще разгледаме в няколко минути дали е плод на някаква фантазия да виждаш Путин в действията на такива родолюбци, защото аз със сигурност съм от хората, които не ги смятат за родолюбци. Първо, трябва да кажем, че на това събитие се пя българския химн от времената на Народна република България с един допълнителен куплет.
Паднаха борци без чет, за народа наш любим. Майко, дай ни мъжка сила, пътят им да продължим, роди. Но, мила родино.
Сега да видим какво пише Емилия Милчева от Медиапул, по-скоро Deutsche Welle, която тук в Медиапул виждаме нейния разказ за събитието, тъй като е била там. Но преди това апостолите наричат събралите се хора истинското народно събрание, а залата пее химна на Тодор Живковата народна република с куплети като паднаха борци без чет, за народа наш любим, майко дай ни мъжка сила, пътя им да продължим. В този вариант е и куплетът с нас Москва е в мир и бой. Няма друга държава от социалистическия блок, която да е засвидетелствала такава вярност чрез националния химн. Но това е плод на някаква случайност, кой знае. Затова продължаваме нататък част от нещата, които се случиха. След това излезе този актьор, известен с рецитирането си на стихотворения, да направи един бърз рецитал. Като трябва да отбележим и, че входът в зала 1 беше безплатен. Ето тази сцена плюс найема на залата, според мен е някъде около 20 000, поне. Все пак знаем, че аз съм наемал зала 1 на НДК, макар и без балкона, защото ако прибавиш и балкона, има допълнително няколко хиляди лева найем. Без балкона е около 2500 капацитета, с балкона е някъде 3800. Това на сцената тук, което се вижда, за което със сигурност са платени допълнително някакви пари. Трябва да имаш линейка, трябва да имаш задължително охрана. Интересно, че Делта Гард охраняваше събитието. Минимум 20 000 лева е струвал този протест. В Евродиков, Недялко Недялков, първият човек, който държа реч, той каза, че още преди една-две седмици, че той е платил джоба си сумата, така че ясно е кой е платил. Недялко, Недялков, все пак човека е милионер. Как беше представен Недялко, Недялков? Вярвам, че голяма част от вас знаят кой е Недялко, Недялков. Това е бившият издател на ПИК. Жълто-кафявата медия, която години наред беше като лайномета на Пеевски, ползвана за оклеветяване, обругаване. И не само, съвсем официално от интервютата на Владислава Цариградска и на Борислав Боби Сарафов пред Висшия съдебен съвет, става ясно, че тя е ползвана и като бухалката на прокуратурата. Защо? Защото пак по показанията на Борислав Сарафов и от интервютата на Владислава Цариградска става ясно, че прокуратурата е пускала информация за статии, които се пишат в ПИК, след което прокуратурата на базата на тази статия се самосезира, образува досъдебно производство срещу някой и обикновено го арестува, държи го в ареста. След това обвиненията падат, но това няма значение, защото схемата е задействана. То е сказано по-просто. ПИК, управлявана от Недялко Недялков, осъждана десетки пъти за клевети, е част от системата за репресии в България. Разбирате ли? Това е Недялко Недялков. Този човек е представен като апостол, който ще спаси българския лев. Тъй като, както знаете, работя по създаването на филм за КТБ. Недялко Недялков е един от хората, които са разпитвани по делото КТБ, защото са получавали милиони от една много интересна схема и тя е описана изключително добре от Антикорупционния фонд в едно от техните разследвания. Нека да видим какво казват те там за Недялко Недялков.
Медийната флотилия на КТБ и прокуратурата. Това е третия документ от делото КТБ, който ще ни заведе до островите Ангила и Малта и ще ни върне обратно в България, заедно с потънали в офшорни сметки десетки милиони на вложителите в КТБ. С този договор за заем от 2009 година, един от най-големите кредитополучатели от КТБ, фирма M-State ООД, прехвърля на офшорната фирма Greyblock сумата 9 милиона и 700 хиляди евро. По документи с тези пари офшорната фирма трябва да закупи товарният презокеански кораб Каледония и да го заложи в полза на КТБ. Месец по-късно офшорната фирма декларира писмено, че е направила морската ипотека в Малта. След затварянето на КТБ през 2014 година обаче, синдиците откриват, че такава документация липсва.
It's impossible that somebody else makes a mortgage without your knowledge, right?
No way.
И така, близо 20 милиона лева на вложителите в КТБ потъват в офшорни фирми. Чия всъщност е фирмата от остров Ангила и къде отиват парите? Нека видим какво има в делото КТБ. Фирмата Greyblock Limited е регистрирана на Карибския остров Ангила, където няма публичен регистър на собствениците. Името на фирмата липсва изцяло и в разпитите на следствието по делото КТБ. В решението за запор на активите на Цветан Василев и семейството му, фирмата е описана в няколко трансфера към свързани с КТБ фирми и лица, всеки от тях за 7 цифрени суми. Единственият от получателите на пари от Greyblock, който е разпитан в следствието, е собственикът на скандалните жълти сайтове Недялко Недялков. През 2008 година той получава от Greyblock сумата от 2 милиона и 250 хиляди евро с основание по договор за продажба на акции. Година по-късно той връща тези пари на каса в КТБ по сметките на Greyblock Limited, за да получи от друга офшорна сметка нови 4 милиона и 250 хиляди евро. Този път плащането е от фирмата Ingray Holdings от американския щат Делауер, която е друг от крайните получатели на пари с произход от КТБ. Милионите от офшорните фирми стоят в сметките на Недялко Недялков в КТБ, буквално до самия фалит на банката. Както се вижда от банковите разпечатки, от тези пари до затварянето на банката се финансира агенция ПИК, собственост отново на Недялков. Превежданите суми към ПИК Нюс ЕООД са между 20 и 100 хиляди лева всеки месец. През 2015 година Недялко Недялков е разпитан в следствието по делото КТБ, но разпитът трае точно 5 минути. В протокола няма нито един въпрос за произхода на тези милиони и за странните офшорни трансфери от остров Ангила и щата Делауэр. Попитахме Недялко Недялков кой всъщност е платил тези милиони и срещу какво точно, но не получихме отговор.
Казахме малко за Недялко Недялков, нека да чуем част от тъпотиите, които наговори този човек.
Няма разлика между наркоманите от влака за Киев, фалшификаторите на избори в София и манипулаторите от малкия екран на BTV, БНТ и Нова телевизия. Това е извратения модел на евроатлантизма, сочен от режима Желязков, като единствен цивилизационен избор пред българското общество. Да припомня само, че простия народ масово не повярва в предишната измама ваксините и се оказа прав. Сега простите не искат евро. Дали наистина са толкова прости? Оставка! 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 Еврозоната била клуб на свръхбогатите, зона на първа скорост, всъщност зона на амбреажите и на левите педали.
Това събитие беше представено като публична дискусия, то дискусия нямаше. Въпросните апостоли изнесоха някакви изключително умрели речи. Любопитно е, че събитието беше представено като надпартийно, но водещ беше депутатът от Възраждане, бившият депутат, сега е общински съветник Деян Николов, заедно с някаква друга жена. На сцената в края излезе Костадин Костадинов, но ще стигнем и до там. Другото изключително любопитно е, че Григор Сарийски, знаете, човека, който участваше и в моя дебат, който на практика на пълен работен ден обикаляше всякакви YouTube канали, от такива до 5 абоната, до такива на Цанов с по няколко стотин хиляди. Та той човек години наред обяснява из студията как ще фалира Европа, как всеки момент ще фалира. Григор Сарийски беше обявен, че ще участва, но не се появи и по някаква причина нито една дума не казаха защо не се появи. Не съм го чул и него да каже защо не се е появил. Най-вероятно дори той е видял колко нелепо партийно събитие е било това. Забравих да кажа, че Недялко Недялков беше и един от хората, които организираха протестите в подкрепа на Гешев, когато беше единствения кандидат за главен прокурор. Това е апостола на свободата, разбирате ли? Велико. Майко мила, брат, забравих да пусна тук позицията на Красимира Катинчарова, която заедно естествено с моя приятел Пео Кръстев отново бяха разочаровани, че те не са на преден план от цялото събитие. Възраждане взима цялата слава. Ивелин Михайлов, който също беше тук на събитието, тук може да видите от тая статия на Емилия Милчева. Той си беше с елечето, като нормален, обикновен човек, каращ джип за 200-300 хиляди. Знаете, това са обикновените хора от народа. А тя тук, пред Пео Кръстев, се жалва за това, че събитието не е било надпартийно, а си било партийна акция на Възраждане, и разказва за четиримата души, които са в публиката. Нека да видим какво има да каже за Недялко Недялков. Красимира Катинчарова.
Недялко Недялков, който добър журналист, за мен не е известно да е партийно обвързан. Страхил Ангелов.
Недялко Недялков бил добър журналист и за нея не било известно да е партийно обвързан. Че беше вярното куче на Певски и на Бойко Борисов също в известна степен чрез ПИК. Не знам, сигурно десетилетие. Не е партийно обвързан. Това са борците за корупцията. Това са вашите борци за корупцията, поданици. Искам да слушате и да си мислите защо тези хора говорят така за Недялко Недялков и оправдават Боташ. Минаваме на Петър Волгин. Кой е Петър Волгин? Евродепутат от Възраждане, който прибира между 10 и 20 хиляди евро. Евро на месец, доколкото ми е известно, в Европарламента, за да обяснява колко прогнила Европа и как ще фалира всеки момент и как еврото е много лошо. Стига да идва всеки месец в джобчето. Оставям на страна факта, че години наред ни облъчва с руска пропаганда от ефира на Националното радио, нарушавайки закона за радиото и телевизията, който казва, че в едно предаване трябва, ако даваш на едната страна, едната гледна точка трибуна, трябва в същото предаване да дадеш отговор на тия хора, които са засегнати. Какви неща е говорил за войната в Украина, какви лъжи е говорил. Но преди няколко дни в Европарламента, и в миналия брой го казах това, имаше гласуване, в което да се приеме такава резолюция: откраднатите украински деца от окупираните територии от руската армия, пратени в Русия, буквално откраднати деца, да бъдат върнати. От над 500 евродепутати, само трима от евродепутатите гласуваха против приемането на такава резолюция. И единия от тях е Пепи Волгин, който случайно преди години беше интервюиран от руската национална телевизия. Съвсем случайно го бяха намерили на пътя и той даде интервю за това как не трябва да се пипа моча, паметника на съветската армия. Това би трябвало да ни казва всичко за моралния компас на този човек. Другото любопитно е, че един от тия трима другите е Фидиас. Пак сме говорили в този подкаст, който беше пуснал един нещо като giveaway или там, не знам как да го нарека, в Instagram, в TikTok и така нататък. Инфлуенсъри от различни държави от Европейския съюз да бъдат тагнати и той ще ги покани на посещение в Европарламента. И аз изявих кандидатурата си и призовах моите последователи да гласуват за мен, след като видях, че исторически парк и там хората около Ивелин Михайлов подкрепят една Габи с фалшивите последователи, купени в Инстаграм, и безапелационно печелих от българска страна гласуването с не знам колко хиляди лайка, но този човек до момента не е казал абсолютно нищо, кой ще печели и ще остава ли това нещо, както и да е, може да си е променил мнението, но ако не ме викне мен, ще съм изключително изненадан, защото аз безапелационно спечелих от България по лайкове. Та този човек, Фидиас, който също има много любопитни позиции по отношение на Русия, наскоро също ходи в Русия като Костадин Костадинов. И стана ясно, вчера видях, че има един журналист, който прави документален филм за него с доказателства, вероятно, ще видим какви, тъй като още не е излязъл, твърди, че този човек е руски актив.
This person is a Russian asset.
I am a member of the European Parliament and I'm here in Russia.
The EU should not focus on sending as many weapons as possible to Ukraine army.
Ever since Fidias went to Moscow a few days ago, I've been doing deep dives and research into him, and I've been speaking to some of his colleagues, MEPs, and some of his old friends, as well as journalists that have been looking into him, and what they've told me is damning. They've been raising concerns about him, both with their other colleagues and with friends, for months now, and this trip to Moscow was so on the nose that he's now being officially investigated. Fidias has been putting out constant anti-Ukraine propaganda, and I've investigated his rise as well, right at the beginning, as soon as he was about to be elected, and he was being retweeted and shared and pushed by some of the biggest pro-Kremlin accounts right from the get-go. All of this has been told to me on the record as well in 11 interviews. Again, people that know him and people that have worked with him. And this is all going to come out this weekend in a documentary that I'm putting together. I've reached out to him with these allegations and with this evidence, and he hasn't replied to me. And I don't think he will. He's also blocked other journalists that have looked into him.
Какво съвпадение? Втори от тримата такива гласували за тая резолюция, има основателни съмнения, че е руски актив. Това може би също са случайности, уважаеми бранители на българския лев. Тук, преди да продължим към третия, все пак искам да кажа, че със сигурност има хора, които имат някакви притеснения за това какво ще стане, ако приемем еврото, какво ще стане с цените, с инфлацията и така нататък, за което дори сега вече има изключително много информация в интернет, така че този подкаст не е да разяснява за еврото, а да разяснява за хората, които се борят за българския лев. Затова Виктор Папазов, честно казано, не знаех почти нищо и продължавам да не знам почти нищо, освен че е депутат от Възраждане, което за мен общо взето е напълно достатъчно, но видях, че баща му е бил някакъв агент на Държавна сигурност, ако не се лъжа. Това е сина на Начо Папазов, който след 9 септември 1944 година става член на ЦК на РМС, на ЦК на СНМ и председател на Централното ръководство на БОННСС, каквото и да означават всички тия абревиатури. Ето, може да видите нататък какво пише за него в Википедия, тъй като нямам много информация за него, но очевидно пак с тежки комунистически връзки, този човек, Виктор Папазов, също ще бори евроджендърството. Да видим нататък. Страхил Ангелов кой е?
Страхил Ангелов, който е чудесен журналист и май симпатизираше на БСП.
Страхил Ангелов, уважаеми приятели, бил чудесен журналист. Ау, не думай. И сега, кой е то Страхил Ангелов? Защото аз съм го виждал, като бях ходил там по демонтирането на моча, съм го виждал много боен такъв и агресивен тип. Та той е човек, кой е? Това е човек, който през 2014 година е депутат на БСП. Става известен с това, че отива на едно посещение в Сирия. Страхил Ангелов е на път да предизвика международен скандал.
През съобщение на посолството на Сирия в София беше посочено, че българската делегация е изразила своята подкрепа за Сирия и е отбелязала важната роля на президента Башар Асад.
Преди ден в прессъобщение на сирийското посолство в София по повод среща с председателя на парламента беше посочено, че делегацията е отбелязала важната роля на президента Башар Асад в Сирия за запазване на суверенитета, единството, независимостта и защитата на интересите на сирийския народ. Пред фокус депутатът опроверга твърденията, че е подкрепил Асад.
Не съм споменавал дори неговото име, нито името на който и да било сирийски политик или партия. Това лесно може да се провери в стенограмите от срещите, които съм имал. Всякакви спекулации в този смисъл са нелепи и аз не виждам смисъл да давам обяснения на хора с, меко казано, съмнителен морал. Всичко, което тук съм говорил, е било в контекста на бежанския проблем, който България има. Не мога да подкрепям Башар Асад, аз подкрепям Пламен Орешарски.
Външният министър Кристиан Вигенин коментира, че са успели да спрат подобна инициатива на Ангелов през декември и че не може да се определи като частно посещение, при което депутат се среща с политици.
Не може да считаме, че това посещение, позициите, които са изразявани там, имат връзка с официалната българска позиция, нито на изпълнителната власт, нито на българския парламент.
Този човек още от тогава си харесва диктаторите. Днес се бори за демокрация. 2015 година този човек е кандидат за кмет на София от партията, забележете, на внука на Тодор Живков, малък Тошко. Естествено, само някакви улици гласуват за него. Няма да говоря за десетките му изказвания лъжливи за войната в Украина, за Путин и така нататък. Има и за това има безброй доказателства какви са му позициите и колко приближение до Русия като вярвания. Според мен изключително показателното нещо е преди 2-3 дни в броя, който имаше в Евроком, гост му беше не кой да е, а устата. Преди да почне разговора си с устата, в неговия монолог на водещия каза изключително изумителни неща за осъдените в Лондон шпиони, разкрити с над 200 000 съобщения в Телеграм. Вижте Страхил Ангелов, борецът за демокрация, какво казва за осъдените шпиони в Лондон.
Понеделник, по донос на Христо Грозев, шестима българи бяха осъдени в Англия. Получиха присъди между 6 и 8 години. Това са 6 унищожени живота на млади хора, които Грозев, бидейки сътрудник на британските служби, е натопил, за да получи облаги. Най-вероятно е за пари. Това са нечии майки и бащи, синове и дъщери, братя и сестри, съпруги и съпрузи. Десетки са почернените, сринатите човешки съдби.
След продължително разследване и съдебен процес, Централният наказателен съд в Лондон
излезе с решение.
Суми до 1 милион евро. Това е била мотивацията на шестимата българи, които днес бяха осъдени за шпионаж тук в Лондон.
Британското контраразузнаване разкри още хиляди съобщения, организиращи наблюдения, снимки и видеоклипове на техни цели, както и планове за отвличане и убийство на българския разследващ журналист Христо Грозев.
Тези хора, апостолите, както ще видите след малко, призоваха за... Абе, доста глупости казаха, но голяма част от нещата, които бяха, си бяха откровени призиви за насилие. В крайна сметка, Страхил Ангелов, един от организаторите, ето този феноменален тип, който видяхте, който оправдава българските шпиони, които били осъдени по донос, майко мила. Та този човек каза накрая какво ще направят, за да запазят българския лев. Какво ще направят?
Първо, дата 31 май за провеждане на национален протест. Протест във всяко населено място, във всяко село, пред всяко кметство, пред всяка община, пред областни администрации, навсякъде, кой където може, без значение на коя партия симпатизирате, без значение дали харесвате съседа си или не. Второ.
Искат помощ, забележете, от Доналд Тръмп, от Фицо, премиера на Словакия, и от Виктор Орбан на Унгария. Призовай и за обединение на всички опозиционни партии, Меч, Величие и Възраждане, да скъсат парламента от вотове на недоверие, но Костадин Костадинов излезе след това и в последващите публикации стана ясно, че няма да се обединят с Ивелин Михайлов и Величие. Напротив, те си се хранят доста стабилно. Една наистина комедия е това нещо, как тия хора, борещи се за един и същ русофилски вод в огромната си част, не могат да се разберат. И по-забавното е, че Възраждане печели битката и те са хората, които ще се качат на вълната на борбата против лева, и това е напълно заслужено, защото поданици, сега ще ви пусна едни видеа как Ивелин Михайлов ви успокояваше и Йордан Мицикулев, неговия ретранслатор също, направо даже през Данчо Мицикулев ще ви ги пусна, защото са много забавни, как спокойно е, те няма да приемат еврото, това са глупости, не ги слушайте какво говорят, Възраждане са пълни нещастници, Ма сега като сме изключително близо вече до конвергентния доклад, гадичко ли ви е? Дали не ви предсакаха тия от Величие, Поданици? Вразумете се. Сега след дъжка чулка вече ще борят еврото. Ще борят точно така еврото и ще спасяват лева. Нека да чуем Данчо Мицикулев, който много скоро също ще си получи призовката.
При всички положения Европейската централна банка не одобрява много влизането на България в еврозоната, защото нашата икономика просто е твърде рискова. В практика ние няма какво да дадем на тази еврозона, за да влезем в нея. Защото ето сега в момент сме 16 януари, датата за присъединяване по принцип към еврозоната е 1 януари, така че минимум 1 януари 2026, което според мен няма да се случи до 2046.
Знам, и аз съм в шок. Не мога да повярвам с какво се случва сега. Как може Данчо Мицикулев, този властелин на прогнозите, да не познае още веднъж? Наистина е изключително изненадващо и шокиращо, но вярвам, за вас, поданици, е доста по-изненадващо. След като Костадин Костадинов дръпна култовата си реч, започна едно уж беше задаване на въпроси, но те бяха някакви съобщения на... Откровено някои си бяха луди хора, според мен. Някакви изказвания, не бяха дори въпроси. И на финала изказването на генерал Шивиков, който е уволнен преди повече от 10 години от българската армия, след като го разследва военна прокуратура. Този човек, който участва също в един от дебатите, които правих, един от двата дебата, с Георги Ангелов за ролята на Русия в българската история, генерал Димитър Шивиков, откровен пропагандатор на Путин, тук каза сумати и лъжи в този дебат, но беше според мен по безапелационен начин изобличен от Георги Ангелов. Гледайте го този дебат, силно ви препоръчвам. Та този човек взе думата, нека да ви го пусна тук в началото да го видите. Нямаше някъде около 20 секунди, нямаше кадри от него. Затова ще направим ето следния микс. Пускаме изказването от видеото и гледате кадри от моя дебат, за да си представите кой говори.
съотечественик. Казвам се Димитър Шивиков. Български генерал. Не съм тук заедно с вас, за да подкрепим четиримата апостоли. Недялко Недялков, Петър Волгин, Виктор Папазов и Страхил Ангелов.
Четиримата апостоли. Чухте ли добре? От устата на ето този човек. Димитър Шивиков. Това били четиримата апостоли. И аплодисменти! Бабите и дядовците пляскат! Браво! Браво, Недялко Недялков е нашия апостол! И Страхил Ангелов! Най-големите! И Пепи Волгин! Майко мила, брат! Ку-ку! Ку-ку!
Те са апостолите след 149 години от онова уборище!
Ку-ку!
Днес България има нужда от нравствени великани, а не от безмолвни и подцепени кастрати. За да побеждава България, тя се нуждае от възвишени характери, каквито сте вие тук в тази зала. Станете горе! Изправете се!
И стават!
България!
Айде! Айде! Апостолите стават! Вие представяте ли си за каква шизофрения това Недялко Недялков, собственика на жълто-кафявата медия ПИК, бившия собственик, защото я продаде наскоро за няколко милиона, все пак бизнесмен, знаете как е. Недялко Недялков е апостола, бе. И ти да пляскаш на това, ти представяш ли си колко трябва да си зле, бе?
Няма нужда от раболепни и безмолвни чуждопокладници, които са онези привърженици и предатели на отечеството, които подкрепят тази измислена валута, еврото. Тук сме цвета на нацията!
Тук сме цвета на нацията! Просто не е уточнил кой цвят.
Едно цвете може да бъде откъснато. Една лиха от цвета може да бъде унищожена. Но не може да бъде спряна пролетта на възраждането на майка България! От днес ние или ще умрем, или ще победим. Ние ще победим за България.
Или просто ще приемем еврото от 1 януари следващата година и всички ще мълчите и ще си купувате кафенца, ще слагате евро в питката и ще забравите след точно 3 месеца за всички тия глупости, които ви говори този пропагандатор на Путин в България, който ако имахме някакви работещи служби за национална сигурност, тези хора отдавна щяха да са тикнати където има мястото. И стендъп комедито приключи тук, уважаеми приятели. Приключва и този подкаст. Станете акционери на най-великия подкаст. Купете си билет за 5 юни или за 12 юни, защото са по-скоро. И до нови срещи!